Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Legendy roku s Jeezom.
Počúvate show Legendy roku, moje meno je Jeeza a dnes sa pozrieme na jednu z tých najväčších svetových legend. Tohto interpreta napríklad označil za jedného zo svojich obľúbencov v nedávnom rozhovore aj Pink Floydiak Roger Waters a určite nebude jediný. Dnešné legendy roku totiž budú venované velikánovi Neilovi Youngovi. Ten bez debaty patrí medzi tie najväčšie pesničkárske mená na rockovej scéne cez neuveriteľných 60 rokov. Tu naozaj nie je o čom, tak poďme rovno na to. Neil Young sa narodil 12. novembra 1945 v kanadskom Toronte a svoje prvé roky strávil v malom meste Omeme v provincii Ontario, ktoré sám označil za malé ospalé miesto. Od mladosti Younga priťahovala hudba a už na strednej škole zakladal svoju prvú kapelu The Jades. Už v tej dobe musel mať inak Young veľmi silnú dôveru v svoje muzikantské umenie, lebo práve pre hudobnú kariéru nakoniec aj strednú školu predčasne opúšťa. V tej dobe vzniká jeho prvý oficiálny projekt s názvom The Squires, ktorý zakladá so svojím kamošom Kenom Koblunom. A práve z The Squires Young nahráva počas 3 rokov viacero demo nahrávok a aj svoj prvý lokálny hit The Sultan. Po rozpade The Squires sa začína Young venovať svoje solo kariére a zaznamenal aj prvý hit Flying on the Ground, ktorý napísal pre kanadskú rockovú kapelu The Guess Who. V 65. sa Young vydáva aj na svoje prvé kanadské solo turné a už o rok neskôr sa pridáva ku kapele Mine Yard Birds, s ktorou aj podpisuje zmluvu s vydavateľstvom Motown. Nakoniec však z albumu nič nie je, spoluzakladateľa kapely Ricka Jamesa totiž zatýka vojenská polícia za nedovolený odchod z vojenskej služby a tak sa po rozpade kapely Young presúva spolu s basákom Bruceom Palmerom do LA. Viac menej okamžite potom, čo páni dorazia do LA, zakladajú spolu so Stephenom Stillsom, Richim Furim a Dwaynom Martinom kapelu Buffalo Springfield, ktorá je akýmsi mixom psychadelie, rocku, folku a country. Po pár koncertoch v miestnych kluboch, kde kapela predskakovala napríklad I The Birds, dostávajú páni na odporúčenia Chrisa Willmana práve z The Birds svoj prvý angažmán v klube Whisky a Go-Go. No a práve na základe ich vystúpení tam aj podpisuje ešte v roku 66 kapela zmluvu s vydavateľstvom Atlanta Records. Už o pár týždňov neskôr vydávajú Buffalo Springfield aj svoj debutový single Nowadays Clancy Can't Even Sing práve z pera Younga. Aj keď sa hneď nejednalo žiaden veľký úspech, ten sa ale nakoniec dostavil. Okamžite po vydaní debutového albumu totiž páni vydávajú svoj protest song For What Is Worth. Ten sa stáva okamžite hitom. A Buffalo Springfield s ním končia na skvelej 7. priečke rebríčka Billboard. S kapelou Young vydáva ešte 2 albumy Buffalo Springfield Again z roku 67 a Last Time Around z roku 68. Aj napriek úspechu kapelu trápili vnútorné konflikty a tak nakoniec v roku 68 hlásia Buffalo Springfield svoj koniec. Faktom je, že keď bola kapela uvádzaná v roku 97 do rock'n'rollovej siene slávy, Young na tento večierok nedorazil. Poslal však za seba list a v tom napísal, že to, čo reprezentuje predávanie cien rock'n'rollovej siene slávy, nemá nič spoločné s duchom rock'n'rollu ako takým a vraj je to len nástroj na zarábanie peňazí. Nech to je, ale akokoľvek, 3 albumy, ktoré s kapelou Buffalo Springfield vydal, určite stoja za to. Počúvate legendy roku s Neilom Youngom a ako som už spomínal v minulom stupe, aj napriek úspechom sa po 3 albumoch Buffalo Springfield nakoniec rozpadajú a tak ostáva Young na voľnej nohe. V tej dobe sa okrem solo koncertov Young vyskytol napríklad aj v štúdiu s kapelou Monkees, s ktorou aj nahral pár vecí na ich 2 dosky Head a Instant Replay. V tom istom čase aj podpisuje svoju solo zmluvu s vydavateľstvom Reprise Records, pod ktorým vydáva jeho kamarátka Johnny Mitchell, s ktorou sa Young neskôr delil o manažéra Eliota Robertsa. Práve pod jeho vedením začína začiatkom roku 68 Young aj pracovať na svojom solo debute, ktorý nakoniec vychádza v novembri toho istého roku. Ten je však prijatý fanúšikmi aj kritikmi len veľmi vlážne a do rebríčkov sa ani nepozrie. Dokonca ani Young nie je s albumom veľmi spokojný. Vraj bol v prvej verzii albumu jeho hlas v mixe utopený a tak je album neskôr vydaný s novým mixom. Faktom je, že si svoj solo debut hudobne Young viac menej obstaral celý sám. Hneď na svoj ďalší album si ale Young prizýva trojicu hudobníkov Dannyho Whitna, Billyho Talbota a Ralpha Molina, ktorí si berú názov Crazy Horse a s nimi Young nahráva v priebehu 2 týždňov aj svoj druhý kritikmi oceňovaný album Everybody Knows This Is Nowhere, na ktorom nájdeme klasiky ako Cinnamon Girl, Down by the River či Cowgirl in the Sand, ktoré vraj Young všetky napísal v posteli, keď sa liečil z 39 stupňovej horúčky a z chrípky. Aj tentokrát pomáhal inak Youngovi s produkciou dosky David Briggs, s ktorým nakoniec Young spolupracoval do Briggsovej smrti v roku 94. V roku 69 sa Young po opätovnom stretnutí so Stephanom Stillsom pripája k už úspešnému triu Crosby, Still and Nash a rozširuje skupinu, ktorá sa premenováva na Crosby, Still, Nash and Young, s ktorými Young inak vystupuje aj dnes na už legendárnom festivale Woodstock. Už v marci 1970 ale vychádza aj prvý spoločný album tohto rozšíreného kvarteta pod názvom Deja Vu, no a ten prináša kapele vďaka hitom ako Teach Your Children, Our House, Woodstock Carry On či Helpless obrovský úspech. A s albumom páni bodujú rovno na vrchole domáceho rebríčka Billboard. Vznik albumu Deja Vu však nebol ani zďaleka rúžový. Napätie medzi jednotlivými členmi často stúpalo, hlavne pri výbere a kritike prinesených skladieb. A sfinalizovanie albumu to vraj trvalo viac ako 800 hodín. Nech to bolo akokoľvek, jedná sa o neuveriteľný album plný dokonalých melódií a tých spevových harmonií ani nehovorí. Počas pôsobenia v projekte Crosby, Still, Nash & Young, ale Young pokračuje aj v budovaní svojej solo kariéry. A tak ešte v roku 70 vydáva svoj tretí solový album After the Gold Rush, ktorý sa aj vďaka úspechu Deja Vu stáva okamžite komerčným úspechom. Album obsahuje dnes už kultové skladby ako titulnú After the Gold Rush, Southern Man, Tell Me Why či Only Love Can Break Your Heart, vďaka ktorým si Young na scéne potvrdzuje aj svoju pozíciu solového umelca. Pritom nahrávanie albumu vraj prebehlo v provizornom štúdiu v pivnici Youngovho domu v Topanga Canyon, kde v tom čase žil so svojou manželkou v komunite umelcov, ktorí tematický album svojimi príbehmi veľmi ovplyvnili. Domáce nahrávanie ukazuje aj Youngov inovatívny prístup k hudobnej produkcii, čo samozrejme prispelo k aj k intimnej a jedinečnej nálade a taktiež zvuku albumu. Na doske inak spolupracovali s Youngom hudobníci z oboch jeho aktívnych kapiel. Nájdeme tam aj pánov z Crazy Horse, no takisto na album prispeli aj členovia Crosby, Still, Nash & Young, konkrétne teda Stephen Stills a basák kapely Greg Reeves. Stále počúvate show Legendy roku dnes so skvelým Neilom Youngom a ideme rovno do roku 72, kedy vydáva svoj štvrtý album v poradí s názvom Harvest. Ten sa stáva aj najpredávanejším albumom v Spojených štátoch za daný rok a vďaka singlom Heart of Gold a Old Man dostáva Younga opäť na vrchol domáceho rebríčka. Zároveň sa jedná aj o komerčne najúspešnejší Youngov album vôbec. Aj tentokrát však na albume s Youngom spolupracovali všetci členovia Crosby, Stills, Nash & Young a na vokáloch môžeme počuť aj hlasy pesničkára Jamesa Taylora a speváčky Lindy Crossen. Album Harvest dostal Younga nečakane na vrchol a už navždy ho zapísal tučnými písmenami do rockovej histórie. V priebehu rokov sa ale každý z členov Crosby, Stills, Nash & Young venoval solovým projektom, no príležitostne sa opäť stretávali na koncertoch, taktiež pri vydávaní albumov. Jeden z tých najznámejších live albumov je určite ich spoločná doska Four Way Street z roku 71, ktorá dokonale zachytáva surovú energiu a improvizačné schopnosti kapely a jej jednotlivých členov. Je taktiež zvýrazňuje ich instrumentálny a vokálny talent, ktorý je jednoducho nespochybniteľný. Album je inak kompiláciou ich vystúpení z júna a júla 70 z Los Angeleského Forum štadiónu, New Yorkského klubu Fillmore East alebo Fillmore East a taktiež chicagského Auditorium Theater. Faktom je ale, že sa Young v tomto období veľmi neflákal a keď nevystupoval, nahrával nový materiál a tak počas rokov stihol vydať množstvo albumov, ktoré vychádzali viac menej na ročnej báze. V 75. dokonca vydáva albumy dva. Solo, Tonight, The Night a spolu s Crazy Horse predstavuje ešte v tom istom roku album Zuma. Konkrétne album Tonight's the Night je inak akýmsi intenzívnym prejavom smútku po smrti Youngového blízkeho priateľa Brucea Berryho a taktiež gitaristu Crazy Horse Dannyho Whitna, ktorí obaja predčasne zomreli na predávkovanie drogami. Album je taktiež záverečnou skladačkou tzv. Dirty Trilogy, ktorá je akousi Youngovou reakciou na úspech albumu Harvest. Autentickosť a surovosť albumu z neho urobili nahrávku, ktorá je často označovaná za jednu z najsilnejších Youngových výpovedí. V 80. rokoch sa dal Young na vlnu experimentovania, tak skúšal rôzne hudobné štýly, vrátane elektronickej hudby, ktorej najlepším reprezentantom je jeho album Trance z roku 1982. Ten priniesol úplný odklon od jeho predchádzajúcej tvorby či zvuku a zahŕňal syntetizátory a vocodery. Ale malo to aj svoje dôvody. Špeciálny album Trance bol vraj inšpirovaný Youngovou snahou komunikovať s jeho synom, ktorý mal ťažkú mozgovú obrnu. A tak počítačové vokály na albume vlastne odrážajú Youngové skúmanie elektronických komunikačných metód. Album Trance bol aj prvým albumom vydaným pod vydavateľstvom Geffen Records a tí s Youngovou novou tvorbou neboli úplne stotožnení. Po vydaní albumu Everybody's Rockin', ktorý bol plný rockabilly cover verzií, s tým už začal mať problém aj šéf vydavateľstva David Geffen. Geffen Records dokonca Younga v tej dobe zažalovali za to, že vraj robí hudbu, ktorá ho vôbec nereprezentuje. Neil Young inak pokračoval veľmi v plodnej tvorbe aj počas 80-tych rokov a práve jeho album Freedom z roku 1989 z neho urobil opäť hviezdu. Ten totiž obsahoval dokonalú rockovú hymnu Rockin' in the Free World, ktorá dokonale odráža Youngovú snahu riešiť súčasné politické, sociálne či environmentálne problémy prostredníctvom jeho hudby. Zaujímavé je, že album Freedom vlastne vznikol počas pauzy nahrávania albumu American Dream od Crosby, Stills, Nash & Young. A Freedom je inak aj Youngovým návratom k Reprise Records a pani z Geffen Records si v tomto prípade mohli len trieskať hlavu o stenu. Albumom Freedom sa Young predstavil aj novému publiku a už štandardne začal opäť vydávať album za albumom. Album Wretched Glory a následne vydaný live album Rust Never Sleeps sú napríklad považované za predchodcov grunge a elita žánru v podobe Nirvány a Pearl Jam uvádzajú práve Younga s jeho skresleným gitarovým zvukom ako svoju veľkú inšpiráciu. V roku 1993 vychádza Youngovi aj skvelý MTV Unplugged, ktorý obsahuje jak jeho solo materiál, tak aj veci z katalógu Buffalo Springfield či Crosby, Stills, Nash & Young. Samotné nahrávanie Unpluggedu však bolo podľa informácií plné napätia, pretože Young nebol spokojný s výkonmi mnohých členov kapely. Nakoniec však bola vydaná až druhá verzia koncertu, ktorá bola podľa Younga aj vhodná na vydanie a taktiež odvysielanie do televízie. Zaujímavým projektom bola Youngov album Mirror Ball z augusta 95, ktorý s ním nahrávali ako kapela Pearl Jam. V tom istom roku, v januári, inak Neila Younga práve Eddie Vedder uviedol aj do rock'n'rollovej siene slávy, takže vtedy mu to nevadilo, ale predtým z Buffalo Springfield mu to vadilo, áno, v ňom sa ťažko niekto vyzna. Počúvate legendy roku s Neilom Youngom a posúvame sa do roku 96, kedy Young vydáva svoj tretí soundtrack v poradí, tentokrát k netradičnému westernu Dead Man režiséra Jima Jarmusha, ktorý vraj vzniká štýlom improvizácie. Samotný album je ale vlastne spoluprácou Younga a Johnnyho Deppa, ktorý hrá vo filme hlavnú rolu a práve v jeho podaní zaznieva z albumu aj poézia Williama Blakea. V tom istom roku nahráva Young aj svoj v poradí 24. album Broken Arrow, na ktorom opäť spolupracuje s kapelou Crazy Horse. Počas rokov Young inak nahráva skutočne obrovské množstvo albumov a od roku 2000 opäť nabieha na systém vydávania novej hudby každé 2 roky, no niekedy sa mu zadarí a vydá opäť aj 2 albumy za rok. Jednoducho mu inšpirácia určite nechýba. Aj keď už jeho albumy nejako zvlášť nevytrčajú, stále tu nájdeme zaujímavosti ako napríklad album A Letter Home z roku 2014, ktorý Young venoval svojej mame a ktorý je celý nahraný v štúdiu Third Man Recordings hudobníka Jacka Whitea. Tam Young album nahrával vo vynovenej nahrávacej budke Voiceograph z roku 1947 a práve vďaka tomu má album neopakovateľný zvuk plný nečistôt. Na albume totiž nie je žiadna produkcia a tak znie nahrávka skutočne veľmi autenticky. Voiceograph bol kedysi používaný na posielanie zvukových pozdravov alebo listov z vojny a práve kvôli tomu dostal album aj názov A Letter Home. V každom prípade každý album Neila Younga ako by znel trošku inak. No stále vychádza z tých istých základov, niektoré albumy znejú viac rockovo, niektoré viac country a niektoré až folkovo. No stále sa jedná o veľmi silnú kvalitu. Mne osobne sa páči práve tá rôznorodosť, no a tých novších by som vypichol napríklad Living with War, Fork in a Road, Colorado, Lenoise či minulý rok vydanú liveku Fucking Up. No nepohrdnem ani dosku World Records z roku 2022, ktorú som si kúpil vlastne z dôvodu, že som chcel o nej písať. Tým, že mám ale zaplatený Spotify, som si album nevedel vypočuť. Počas pandémie COVID sa totiž Neil Young veľmi hlasno a tvrdo vyjadroval o dezinformáciách týkajúcich sa vírusu a práve začiatkom roku 2022 sa dostal na titulné stránky novín, keď požadoval, aby spoločnosť Spotify odstránila zo svojej platformy podcast Joea Rogana kvôli šíreniu dezinformácií o pandémii. Keďže Spotify Rogenov podcast nestiahla, na protest naopak Young požiadal odstránenie kompletnej svojej diskografie z platformy. A napriek tomu, že dnes už je všetko v starých kolejách a jeho hudbu na platforme nájdeme, mu tento protest vydržal slušných pár rokov. K Youngovi sa v tom čase inak pripojili viacerí ďalší umelci, ktorí vyjadrili svojim postojom Youngovi podporu, čím zdôraznili jeho vplyv a význam ako sociálneho aktivistu, ktorým je už roky. Napríklad vo februári 2020 napísal otvorený list prezidentovi Trumpovi, v ktorom ho označil za hanbu krajiny. A 4. augusta 2020 dokonca podal žalobu za porušenie autorských práv proti Trumpovej predvolebnej kampani za používanie jeho hudby na predvolebných zhromaždeniach. V roku 2023 zase verejne kritizoval spoločnosť Ticketmaster z dôvodu, že si na stupenky pridáva rôzne poplatky, ktoré zvyšujú umelo ceny stupeniek do stratosféry. Jednoducho s Youngom sa neoplatí zahrávať. Aj keď mu ťaha tento rok na 80-ku vôbec nespomaluje, len koncom minulého roka predstavil svoju novú kapelu Chrome Hearts, s ktorou v januári tohto roku aj vydal nový single Big Change a taktiež sa opäť chystá na turné. S tým by sa mal Young okrem iného predstaviť aj na legendárnom festivale Glastonbury a taktiež plánuje zahrať bezplatný koncert na Ukrajine, ktorý by mal odštartovať aj európsku časť jeho Love Earth Tour. Tak ak budete môcť, určite si ho vybehnite pozrieť, lebo tieto legendy, aj keď to tak nevyzerá, tu naozaj nebudú na veky. Toto boli Legendy roku s Neilom Youngom, ja sa s vami lúčim, ahoj.
Legendy roku Rádia Rock s Gizom.